Pěkné dopoledne z Českého rozhlasu Vltava. Skladba Ain't Mission Haven T.F. Voltra v podání Metropolitan Jazz Bandu zahájila pravidelnou živě vysílanou telefonotéku. Dnes se ženou mnoha profesí, scenaristkou, filmovou kritičkou, publicistkou, moderátorkou, režisérkou, dramaturgyní, spisovatelkou, překladatelkou, vydavatelkou a organizátorkou, je toho opravdu hodně, Terezou Brdečkovou. A je to host aktuální, protože Česká televize právě vysílá seriál Bohema, o kterém samozřejmě budeme i dnes mluvit. Terezo, dobrý den.
Dobrý den, to vypadá jako, že vám tu sedí 20 lidí, já se necítím být všemi těmito profesemi.
A naopak zapomněl jsem na nějakou z těch vašich profesí.
Já myslím, že na ženu v domácnosti možná ještě, že jste zapomněl, protože já jsem málo kdy v životě byla zaměstnaná. Ale já si myslím, že v zásadě jsem spisovatelka a to všechno ostatní jsem vždycky dělala, aby buď to prostě z nadšení, že bylo třeba něco zařídit, anebo samozřejmě, aby člověk prostě měl nějaký příjem vůbec a takhle se to namnožilo za ten dlouhý život.
A zaplať pánbu za to. Já jenom, milí posluchači, ještě připomínám naši mailovou adresu, na kterou můžete psát našemu hostovi své dotazy a ta zní reflektor@rozhlas.cz. My se budeme dnes povídat po nejvíce o filmu, pořád ještě můžeme bilancovat minulý rok, tedy rok 2016. Jak si podle vás v oblasti filmu stál u nás v České?
V České republice?
Ano.
No já si myslím, že to bylo dosti průměrné, to je takový jako eufemismus, že se řekne průměrné a hlavně z toho důvodu, že stále ještě jsme byli v situaci, kdy ve fondu kinematografie bylo málo peněz před 2-3 lety, když se ty filmy začaly dělat, takže ta žeň tady není příliš bohatá, jsou to prostě hlavně filmy malé nebo filmy komerční a mě vlastně z toho celého minulého roku v podstatě úplně hodně zaujal jenom jeden.
Často jsou slyšet stesky, nebo respektive názory, že dokument na tom byl mnohem lépe než hraný film. V roce 2016 český dokument. Myslíte si to taky, že ta dokumentární tvorba byla lepší?
To určitě ano, ale ono je udělat dokument je pořád levnější, jednodušší, flexibilnější a pak je tu pořád několik opravdu mimořádných talentů světové úrovně, které v tom raném filmu se nemohly vyvinout, protože ta situace tomu nebyla příznivá.
A ten jeden film, který vás zaujal z loňské produkce české, byl který?
To je Hřebejková učitelka.
V sobotu předávali své ceny čeští filmoví kritici. Jak jste spokojená s výsledky?
No, já jsem, tak oni to nepřidávali, proto mě udělali radost, že to vám, já jsem měla stejnou možnost hlasovat jako všichni ostatní. Ta učitelka nakonec se tam dostala jenom jako kandidát na teda ženskou hereckou cenu, ještě teda vůbec nevyhrála. Já si myslím, že ty ceny kritiky odrážejí fakt, že většina té kritické obce dneska, ti novináři jsou lidé spíše mladší, mají určitý vkus, ten vkus samozřejmě se třeba od mého vkusu může nějakým způsobem lišit. Takže já třeba si myslím skutečně Olmo Omerzu je jeden z největších talentů, které tady máme, to bezesporu. Ale už si nejsem jistá jeho domněnkou, že, nebo jeho výroky, že nechce mít prázdná kina a tak dál, protože já mám dojem, že když se chce stát vlastně mainstreamovým režisérem, jako je právě Hřebejk, že proto není zrozen a že mu to zkrátka moc dobře nejde a že v tom vidím v tom jakousi umělou snahu, protože ten scénář k tomu rodinnému filmu, tím já jsem osobně byla opravdu nadšená. nadšená. To bylo to nejlepší, co tady vzniklo za léta. Pes, který je Robinsona, který vlastně zachraňuje rodinu lidí, kteří jsou úplně neschopní prostě se udržet pohromadě a zachovat nějaké korektní vztahy. Ale vlastně to, čemu potom tady kritika říkala, že je třeba nádherná kamera, tak mně přijde prostě studené jak na operačním sále. Zdá se mi, že ti herci vlastně hrají velmi odosobněně. Zkrátka není to můj šálek kávy, ale jak říkám, mně se líbí na filmech. Víte, že každý, který teda není úplně hrozný, tak si najde si prostě své publikum a lidi, kterým se líbí. To je to též po té Olze Hepnerové. Já jsem několikrát teda říkala, že jako moc nesouhlasím s tím vyzněním toho filmu, které úplně vlastně se mi zdá, že ignoruje ten dobový kontext. Pravdu ovšem je, že oni chtěli mluvit o něčem jiném, než o co já chci slyšet. Rozumíte? Pro mě to téma Olgy Hepnerové je v tom, že žena, která patřila do psychiatrického ústavu, byla popravena, protože ten režim tím dával najevo, že lidi se mají bát. A já vím, pro moji generaci tohle to bylo důležité, že to bylo to poselství toho strašného příběhu. No ovšem pro tedy Tomáše Weinreba a další tohle vůbec, to už jsou věci, které prostě neumějí ani představit, takže to pro ně nebylo téma, zvolili si jiné.
Během toho večera předávání cen filmových kritiků byla taky naťuknuta některá témata, například FAMU a Česká filmová komedie současnosti. Ta by určitě stála za delší rozvedení na jiných platformách. Pojďme si o nich chviličku povídat. Začněme právě na FAMU, možná obecně na filmových školách v Česku. Jak podle vás připravují absolventy České filmové školy na dráhu profesionálních filmařů?
No, já v současné době jsem zaměstnána, jsem prostě kmenový zaměstnanec na dramaturgii na FAMU, takže ty věci vidím nějakým způsobem zevnitř. Ono to je navázáno tedy na dobu na posledních 25 let. Já sama FAMU mám, studovala jsem filmový střih, teda skladbu, a v době tedy na přelomu 70. 80. let, kdy jsem tam chodila, až tedy do rozpadu Barrandova, jako každá vysoká škola v Československu FAMU fungovala jako třeba medicína. To znamená, připravovala jakési prostě profesionály, kteří měli obsloužit teda ten požadavek jako státu, v tomto případě na Barrandově. A ta příprava byla velice důkladná a řekla bych odindividualizovaná. To znamená prostě, kameraman, režisér, hlavně v těch technických profesích to platilo, chodil 5 let do školy, potom, když měl teda štěstí, dostal místo asistenta na Barrandově, kde opravdu vařil kafe a přikukoval a dostával teda stále náročnější úkoly, až nakonec se teda k té své profesi třeba po 10 letech od té doby, co se do té školy přihlásil, nakonec dostal. Bylo to vlastně stejné jako v nemocnici, když se dělají atestace. Ono to vůbec nebylo špatné, kdyby se dělali nějaké dobré filmy, jenomže to bylo za normalizace a bylo to úplně zbytečné a byla to velká frustrace, že? A tenhle ten model samozřejmě v 90. letech, když se zhroutil státní film, se stal zcela neužitečným. Protože vlastně zmizely ty štáby, zmizel. My jsme neměli filmový průmysl, my jsme měli filmy jenom jednotlivé. A k tomu opravdu nebylo zapotřebí tohoto typu vzdělání. Takže když přišel Michal Bregant jako děkan, což bylo tuším v roce 2002, tak přišel úplně teda s novou koncepcí, která zase byla v tu chvíli velmi dobrá. To znamená, že se řeklo, my víme, že ti lidé většinou tu příležitost nedostanou a my chceme dát příležitost opravdu velkým osobnostem, aby se rozvinuli a stali se třeba osobnostmi v oblasti autorského filmu, protože tu běžnou profesionalitu dneska vlastně tady jsou schopny obstarat i ty jiné školy, třeba FAMU v Písku. A skutečně jako řada už teda lidí z jiných oborů mi řekla, FAMU je jediná škola, kde jsou schopny prosadit se takové ty velké osobnosti, které nikam nepasují. To je skutečně velký problém prostě v uměleckém školství, že pořád někoho chtějí někam zařadit. No ale negativní stránkou tohoto teda procesu bylo, že v momentě, kdy my jsme prosadili na fondu kinematografie, že mohou scenaristé žádat o granty, že ten scénář třeba opět je v popředí, že jako má tam místo prostě autor jako takový. No tak najednou ti scénaristé na to vůbec nebyli připraveni. Já mám třeba naštěstí, protože mám v ročníku 4 velice nadané a chytré dámy, Ale všimla jsem si na tom, jak tam pracujeme, že ti lidé vesměs jsou velmi nadaní, oni to i umějí napsat, ale oni to neumí prezentovat, neumí vytvořit tu dvojici prostě s režisérem. To říká velmi správně Petr Jarchovský, že scénárista může mít největší talent a když nenajde toho režiséra, tak mu ten talent vůbec není k ničemu dobrý. My si teď, myslím, shodujeme všichni na té škole, že je zapotřebí, aby ty katedry pracovaly víc jako mezi sebou a spolu, aby ti lidé prostě vytvářeli ty vazby, které se kterýma pak budou teda kráčet životem jako profesionálové.
Asi jsou taky velmi důležité vazby se zahraničím. Mají čeští studenti filmových škol a absolventi konkurenci v zahraničí, respektive vyrovnají se ve své tvorbě těm zahraničním studentům, například z těch našich nejbližších států, Polsko, Německo, Maďarsko?
Já se v tomhle jako školství neorientuji příliš, ale pravdou je, že když někde točí mladí filmaři, že dostanete teda dojem, že si to asi přinesli ze školy. A v tomhle smyslu určitě vynikající filmové školství je v Dánsku tradičně, pravděpodobně nejlepší v Evropě. Oni také vlastně v těch filmech na to, jak jsou malá země, tak jsou skutečně excelentní a to není jenom tím, že mají spoustu peněz. Jak vidíte, vynikající mladá kinematografie v Německu, tam ovšem vůbec nevím, že vlastně každá ta spolková země má jinou školu a jiný systém. No a jako tradičně velice dobrá filmová škola je INSA z Bruselu. Jak je to s Polskem, nevím, předpokládám, že ta škola je velmi dobrá. Myslím, že v Polsku mají úplně jiné problémy teď, než jak vypadá to filmové školství. Nicméně peněz ve filmu mají hodně a ta poslední léta dělají teda velké mezinárodní koprodukce.
Z toho asi taky vlastně vyplývá kvalita těch filmů. Když se vrátíme k té komedii, tak u nás se mluví o tom, že je to těžký žánr a že naši filmaři neumějí točit komedie. Například ve Skandinávii obecně, nebo i v tom Německu to jde. Proč to u nás nejde?
No, vy říkáte, že to jde. Totiž záleží na tom, čemu se lidé smějou. Jo? A já jsem třeba u nás si povšimla, že lidi se smějou úplně jiným věcem, než prostě, já nevím, před 40 lety. Například jsme jako schvalovali jeden díl Bohemia a přišel prostě jako jeden z vysokých manažerů České televize a v nějaké teda dosti strašidelné scéně se smál a říkal, ty bys měla psát komedie, jo? Tak já jsem vlastně úplně se si uvědomila, že to úplně přesně nerozumím. Potom třeba lidi se smějou u filmu Quentina Tarantina, tam je teda do smíchu opravdu není. Prostě domnívám se, že jeden z problémů je ten, zatímco třeba v době té Bohemy i později se lidi smáli všichni jako těm samým věcem, tak dneska ty smíchy nebo to, co je lidem směšné, může být velmi teda různé. Ale myslím si, že jako jeden recept nebo já nevím, takový jako mustr by se měl aspoň zkusit, totiž právě když můj otec pan Brdečka, jeho přítel Vratislav Blažek a prostě tihle autoři psali komedie v těch 50., 60., 70. letech. Oni se neptali, prostě víte, oni měli blíž k lidem a víc si vážili diváků. A domnívali se, že sami jsou jako ti diváci. A přišlo jim, že když oni se něčím baví, jim něco k smíchu, že se budou bavit nějaký další lidi a ono to teda fungovalo, přestože ten humor byl velmi, velmi různý. Prostě neexistovalo slovo jako brand, neexistovalo se jako cílová skupina. Žádná cílová skupina nebyla, jako veškerý lid Československa byla jedna jediná cílová skupina a všichni se smáli na Láskách jedné plavovlásky a na Císařově pekaři a na Starcích na chmelu a všichni se smáli stejným věcem. A já mám pocit, že ten problém není jen v těch autorech, komediích, ale že je taky v tom, že se velice změní a diverzifikovalo tedy to publikum. Protože to, co je jako prezentováno jako komedie, a může to být moje chyba, já jsem byla na jedné velmi úspěšné komedii a kino burácelo smích, já jsem tam seděla naprosto zděšená. Jo? A považuju to prostě, samozřejmě můžete říct, že člověk nějakým způsobem se mění s věkem nebo tak, ale je to i otázka prostě, že se vytvářejí nějaké skupiny, vytvářejí se sociální bubliny. Jako v tom, co nám připadá směšné, jsme jednotní. Ale já jsem nedávno mluvila, to bylo velmi zajímavé, s panem Prušinovským o seriálu Trpaslík, kterýmu jsem se teda smála velmi, musím říct. Jo. Ať si o tom myslí kdokoliv, cokoliv. Prušinovský je strašně jemný člověk, který by nikdy neřekl ani sakra, jsem ho neslyšela říct na to, že ty strašné věci, které říká jeho advokát Trpaslíkovi. A já se domnívám, že on to má odposlouchaný z vlaků, z autobusů, on prostě v té lokalitě žije. Ale vlastně on vyprávěl, jak je strašně těžký udržet tu linii, když napíšete něco takhle extrémního, jako je ten trpaslík, nebo on je tím tedy jako známý, že s kolečkem tohle to dělají, pak udržet tu linii při té režii. Jo, abyste to nepřeťáp, aby to ještě byla legrace i pro vás. A tam si myslím, že začíná ta fajnová práce, která se nám teda vytratila, která byla samozřejmostí, tak to je ten druhý důvod.
A jak jste říkala, že třeba se ti představitelé České televize smáli ve strašidelných scénách nebo v krutých scénách a na Tarantinovi, že se lidé smějí, není to třeba tak trošku tím, že jsme jako národ trošku cyničtěli?
No, ale já Tarantino vůbec ani o České republice nikdy neslyšel. Já si myslím, že je to určitá ztráta kultivovanosti. Já si nemyslím, že Češi by byli cyničtější než jiní. Ono to tak někdy vypadá, jako v médiích, na sociálních sítích, ale když se pak podíváte, co lidi opravdu dělají a říkají, jak jsou soucitní, jak pomáhají, tak já si teda skutečně nemyslím, že zrovna tady bychom byli cyničtější než jinde. Jako cynické může být to vedení nebo prostě lidi, kteří vládnou prostě těmi médii, ale já si myslím, že je důležité nenechat se tím splést.
Říká host dnešní telefonotéky Tereza Brdečková. My si teď zahrajeme. Bude to Andante ze symfonie číslo 10 Gustava Mahlera. Hrají vídeňští filharmonikové, řídí Leonard Bernstein. To bylo Andante ze symfonie číslo 10 Gustava Mahlera v podání vídeňských filharmoniků, které řídil Leonard Bernstein. Posloucháte, vážení posluchači, pravidelnou vltavskou živě vysílanou telefonotéku dnes se scenáristkou, spisovatelkou, novinářkou a vydavatelkou Terezou Brdečkovou a připomínám, že stále se našeho hosta můžete ptát nebo se na něj obrátit s nějakou poznámkou na e-mailové adrese reflektor@rozhlas.cz. Pojďme se teď chvíli věnovat filmové kritice. Jak si podle vás stojí česká filmová kritika a mají kritici tu moc třeba ovlivnit návštěvnost filmů v kinech?
No, já si především, je jasné, že ta kritika se čím dál tím víc přesouvá teda na internetové portály nebo sociální sítě a to já teda opravdu už nejsem schopná sledovat. Já jsem stejně tak, jako jsem vystudovala filmový střih, střihajíc 35 nebo 16 milimetrový film na střihacím stole a dále teda jako jsem nemohla pokročit v té době, tak vlastně já jsem psala normálně a v tom teda pokračuju recenze v podstatě do tištěných médií, jo. A v momentě, kdy jako nastaly takové ty věci, že vám tam prostě v těch internetových verzích začnou prostě nadávat potím nebo tak, tak mě to přestalo vlastně bavit, protože mě zajímá psát, zajímá mě ten text a já si ráda teda názor s někým vyměním, ale moc se mi nechce teda tímhle způsobem se vydávat i v šanc, protože vlastně nevím, proč bych to dělala, je to určitá ztráta soukromí. Ale to je pokud jde o mě, jinak ta kritika samozřejmě velmi trpí všude na světě, protože ty velké deníky, jak prostě je krize, že jo, žurnalismu obecně a teda tištěných médiích, vlastně velmi často, no, oni nemají recenzenty a kritiky, to jsou PR články, které si nějakým způsobem zařizují teda producenti, distributoři a tak dál. Jsou známy velmi jako případy u nás, že jste napsal něco neblahého o hollywoodském filmu a vrhli se na vás prostě příslušníci. Jako za těchto okolností se z toho opravdu stalo řemeslo, které je méně přitažlivé, než bývalo v minulosti, ale samozřejmě, když třeba procházím prostě ty věci a tak jako brouzdám, čtu ten semhle, tamhle, tak občas teda odhalím velký talent, že mě teda velice těší to číst a říkám si, to je zajímavý, to by mě nenapadlo. A myslím si, že tady je velkou práci, například tady udělala paní doktorka Zaoralová Karlovy Vary letní filmová škola, že si myslím, že není na světě země, kde by lidi s takovým nadšením chodili studovat filmovou teorii na několik univerzit, přestože musí aspoň tušit, že se tím nikdy v životě neuživí. Ale ta láska k tomu filmu nebo ta fascinace tím světem a tím, co to znamená, tím povídáním o filmech zřejmě tady je tak velká a to je dobře, že ti lidé stále přichází a vlastně udržují tu úroveň jak té kritiky, tak té divácké obce. Takže já si myslím, že jsme na tom spíš dobře. Myslím si, že pokud je o návštěvnost, nemůže kritik ovlivnit vůbec nic. Aspoň to znám tak ze své praxe a myslím, že se to nezměnilo. Ovšem, co může ovlivnit tu skupinu, ze kterou je nějakým způsobem ve styku, to si myslím, že je po republice, nejme tomu 5 000 lidí, aby vůbec věděli, že ten film existuje, že ta kniha existuje. Tu možnost tedy má.
Dokonce, když jsem mluvil se Štěpánem Holíkem právě na těch cenách filmové kritiky, tak on srovnával českou a zahraniční a ta česká z toho vyšla lépe. On říkal, že ty kritici vlastně například v těch médiích typu Hollywood Reporter spíš odvyprávějí film a nakonec ve dvou větách řeknou nějaké hodnocení a že toho vlastně nezajímá. Vy jste teda řekla, že tedy na vás kritika třeba filmu, na které vy jste psala scénáře nebo vašich televizních pořadů, působí nějak, prožíváte ji?
No ne, já teď nemluvím o filmových recenzentech nebo televizních recenzentech, já mluvím o nadávkách, která jako v komentářích v těch takzvaných četech. A říkám si, že vždycky je tam napsáno, že se dává prostor jen slušně vedené diskuzi a jako, samozřejmě já to znám i z jiných souvislostí. Když jsem pracovala v Respektu, tak prostě pod mými články, nebo pod články všech tedy jsou rasistické komentáře a tak dál. A to je velmi nepříjemné, ale samozřejmě kritika, byť negativní, byť prostě zkrátka, když je vyargumentovaná, tak prostě hurá, jo. Ono totiž hlavně, že se mluví, že jo, jestli je ta kritika pozitivní nebo negativní. Se vždycky někdo jako hroutí z kolegů, co napsala Mirka Spáčilová, popravdě řečeno jako při tom, jak je dneska těžký dostat něco do novin, hlavně, že vůbec něco napsala. Ti diváci nejsou hloupí, oni si to najdou sami a ten názor si taky udělají sami.
My jsme mezi těmi vašimi profesemi zmínili i profesi režisérskou. Tu jste si vyzkoušela například, když jste s Ivanem Havlem vytvořila jeden z dílů do zahraničního, tuším francouzského, dokumentárního cyklu Nejpodivuhodnější kina světa. Bylo něco, co vás na té profesi zaujalo nebo překvapilo něco, co jste nečekala? A proč byste se k tomu třeba ráda vrátila nebo naopak?
Ale tak režisérka, já jako tohle tu ambici nemám. Jo, k tomu, k mému jménu v titulku došlo tak, že prostě já jsem v tandemu s jedním francouzským filmařem Joelem Fargem, který kdysi tady produkoval takové filmy jako Marian nebo Žiletky, a prostě on produkoval i režíroval takový seriál Nejpodivuhodnější kina světa, což jsou taková kina po celé planetě, která mají historii. Jedno je v Chile, jedno je v Řecku, jedno je v Americe. Jedno z nich je Lucerna v Praze, protože má fascinující příběh, který on neznal. A protože se v té tématice neorientoval tolik, tak já jsem s ním dělala jak ten scénář, tak mě teda nechal ten titulek spolurežie, protože jsem často musela teda říkat klapka, stopa, odkaď co budeme natáčet a tak dále, ale to teda ještě úplně přesně za režii nepovažuji. Ale je pravda, že je to náš společný film a my bychom měli teď pokračovat jedním nebo dvěma filmy o Jiřím Trnkovi, to je teďka v jednání.
Pusme si teď pana Ivana Havla, se kterým jste ten český díl natáčela. Ten mluví jak o tom, co pro něj znamená Lucerna, tak i o práci na tomhle dílu cyklu.
Já jsem to viděl jako příběh uvaděčky, která tam jako byla v několika generacích. My jsme taky byli v několika generacích. A mě to dělalo dojem, takové jako vzpomínky na to, a jednak se mě vrátila dětská pícha z toho, že rodiče měli něco takového v Praze. A současně to, že to je jeden z mála objektů, který zůstal v rodině. To já považuji za takový úspěch té sametové revoluce, že věci se vracely do rodin a bohužel hodně lidí to prodalo, že jo, nebo podobně, tak my to držíme, co můžeme.
Říká Ivan Havel. Terezo, co pro vás znamená Lucerna? Myslíte si, že to je nějaký český symbol?
Jenom rychle ještě zpátky u té Lucerny, u toho filmu, tam bylo důležité, aby ten film byl zábavný jak pro francouzské, tak pro české diváky, a tak do té historie Lucerny, historie českého filmu, historie domu, historie Václavského náměstí, kudy neustále teda proudí nějaké armády a průvody, je vlastně zapojená historie tří generací, teda jako uvaděče, které to jako vyprávějí. Tolik na okraj. Co pro mě znamená Lucerna? Strašně málo lidí ví, co my jsme odhalili pro ten film, že já jsem si furt říkala, jsem strávila dětství v 60. letech na Václavském náměstí po kinech, v životě se nebyla v Lucerně. Proč jsem tam nebyla? Nakonec se ukázalo, že ta Lucerna byla v letech 66 až 73 zavřená jako pro rekonstrukci, ale vypadalo to, že místo, co by se tam rekonstruovalo, tak se tam pěkně kradlo, protože jen se to teda otevřelo jako výstavní kino socialistického Československa, kde se měli hrát sami teda jako peprný takový normalizační český filmy, tak tam začalo hořet, protože vedení elektrické, které mělo být vyměněno, zřejmě vyměněno nebylo, a přitom schořel teda celý archiv Lucerna filmu, což je otázka, co prostě ještě zatím všim jako bylo. Nebylo to nikdy v novinách, my jsme to našli u hasičů, tuhle tu informaci. A ta Lucerna, jak všichni teda uvidí, ono to má poběžet v televizi někdy v létě, tenhle ten cyklus, to byl strašně moderní projekt od začátku století, vlastně bylo to multifunkční centrum. To kino mělo být původně poboční scéna Národního divadla. Ale protože se nějak nedohodl pan Havel teda s Národním divadlem a zároveň teda začínali kina, tak tam přidali ještě mnoho sedadel, až jich tam bylo 800. A
tak je tam mělo být kluziště kdysi.
Já vím, no, a tam možná i chvilku bylo v tom velkém sále ovšem. A to kino prostě se stalo tím prvním pražským výstavním kinem, kam se chodilo jako ve večerním, prostě někam jsme si vyšli, že ta ostatní kina byla taková, nebyla to taková paráda. Lucerna je krásná.
A je to tedy nějaký český symbol? Vy jste říkala v zásadě, že ano, že vlastně kolem šly ty dějiny.
No, jako, že mě najednou napadlo, když jsem se zapojila teda do toho projektu, to je strašně zvláštní, vlastně ten pan prezident Václav Havel, to byla jako jejich Lucerna, že, a on potom, když byla velká sametová revoluce, tak to všechno hlásil z balkónu, který je těsně vedle Lucerny. On se vlastně jakoby vrátil, jo, což prostě do toho ještě jako velice, velice dobře hrálo. Jako symbol to rozhodně je toho, jak úžasně šikovní tady byli lidi na začátku 20. století a co všechno s tou zemí udělali. Že?
Když se podíváme jenom o pár kroků dál do paláce u Stýblu, velmi tristní pohled je na kdysi slavné reprezentativní kino Alfa. Velmi tristní pohled, alespoň tedy podle lidí, kteří ho nedávno viděli, je na bývalé divadlo Semafor, což vlastně patří stejnému objektu, má to stejného majitele. Myslíte si, že se s tím dá něco dělat? Vlastně je to opomíjení té české kulturní historie, obě ta místa k ní nepochybně patří. Samozřejmě jde o soukromé vlastnictví. Nicméně myslíte si, že by se nějakým způsobem mělo dbát na to, aby třeba ti vlastníci se měli starat o tahle ta místa?
Já si myslím, že my tady máme takových problémů jako s památkama, které jsou daleko teda starší a důstojnější, že tady opravdu bych to nechala na těch majitelích. Věci vznikají a zanikají. Pravda je, že jako vidíte, ty restituce byly jedny z nejúspěšnějších teda forem privatizace vůbec, a když ta rodina teda vytrvala a v případě té Lucerny to tedy bolelo velmi a trvalo to 25 let, tak se prostě toho nějakým způsobem domohla. A vlastně dneska to je, když si uvědomíte, jak to vypadalo, tak je to skutečně velmi zajímavé kulturní, prostě takové živé centrum prostě pro Pražany. Člověk tam rád chodí, zatímco dřív tam tudy prchal těma chodbama.
Říká Tereza Bedečková, my si teď poslechneme Gavotu ze tří kusů pro orchestr od skladatele Augusta Klugharta. Thank you. To byla gavota ze tří kusů pro orchestr Augusta Klugharta, hrála Anhaltská filharmonie Dessau, řídil Anthony Hermus. Milí posluchači, posloucháte pořád vltavskou živě vysílanou telefonotéku dnes s Terezou Brdečkovou, scenáristkou, dramaturgyní, spisovatelkou a vydavatelkou. Stále ji můžete napsat na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz a od této chvíle i zavolat na telefonní číslo 221 553 223. Slíbili jsme povídání o seriálu Bohéma, to je seriál, který právě teď aktuálně vysílá Česká televize. Terezo, vy jste k němu napsala scénář, když to shrnu stručně, ten ukazuje několik prvorepublikových filmových herců i režisérů, taky Miloše Havla a jejich osudy za války v takzvaném protektorátu Čechy a Morava a pár let poté. Přivedlo vás k tomuhle tomu tématu vzpomínání vašeho tatínka, slavného českého filmaře Jiřího Brdečky?
Taky, ale musím říct, že to téma viselo nějakou dobu ve vzduchu a že najednou asi před 5 lety jsem si všimla, že s řadou lidí se o tom bavíme, jak ty věci byly nebo nebyly, protože neustále se vrací na obrazovky ty Buriani a Nový a tak a ono je to tak strašně pitomé, ale zároveň na tom něco je. A vy si kladete teda otázku, jako čím je to tak zajímavý nebo proč na to vůbec koukáte, pak si uvědomíte, že je zatím tenhle ten rozpor vlastně, že ty filmy vznikaly za války.
V tom seriálu jsou tedy skutečné postavy několika herců a režisérů. Vedle Zdenka Štěpánka například Vlasty Buriana nebo Oldřicha Nového a taky figura režiséra Martina Friče, ten během války hodně točil i komedie a v seriálu ho stvárňuje herec Petr Stach. Ten k práci na této postavě řekl, že zatímco o hercích je informací ať už jakýchkoliv hodně, tak o režisérech naopak málo a hledají se těžko.
To je něco na Wikipedii, to jsou nějaké faktografické věci. Pak je pár vzpomínek herců, kteří ještě žijou, kteří s ním pracovali, kteří vlastně ho popisují jako sympaťáka, vtipného člověka, hravýho. A já jsem se snažil těchto z těch věcí držet, aby to byla figura taková jako opravdu milá, sympatická, která vlastně tu tíhu v té době, ve které žil, tak ten rozpor jakýsi vnitřní, aby zůstal jako v ní a aby to jenom občas problesklo.
Jedna z otázek, která vlastně koluje celým tím cyklem, je, jak je možné, že se za tak těžké doby točily takové veselé komedie, které točil právě Martin Frič.
Člověk v době, ve které žije, tak vlastně ani přesně neví, co se kolem něj děje. Může to nějakým způsobem vnímat z tisku nebo dneska už z médií, ale myslím si, že každý, kdo chce žít, tak si nechce připustit to, že věci jsou tak vážné, jak třeba vážné jsou. A myslím si, že až se třeba bude za 50 let točit film třeba o dnešní době, která si myslím, že je dnes už taky jako hodně vyostřená, komplikovaná, takže se taky možná bude ptát, jak ty lidi mohli existovat, jak mohli chodit do práce, hrát divadlo, točit a podobně.
To byl Petr Stach a než si budeme dál povídat s Terezou Brdečkovou dnešní telefonotéce, tak máme telefon. Tady je telefonotéka, pěkný den.
Dobrý den, tady Miloslav z Prahy, dobrý den. Prosím vás, možná, že řeknete, že to je trošku mimo téma, ale protože jste zmínili Lucernu a jak si z hlediska toho celého případu Lucerny, tak mám jenom takovou malinkou poznámku, spíš z hlediska společenského chápání. Já jsem byl velký příznivec a jsem pořád jako v podstatě toho velkého díla, které rodina Havlů dokázala z hlediska, bych řekl, svého etablování se ještě v době Rakousko-Uherská pak republiky. A upoutalo mě, jak si, a mám to pořád v hlavě zapsaný, když v těch revolučních časech toho roku 89 bylo v Lucerně velké shromáždění, na kterém hovořil taky Václav Havel. A pochopitelně v tom auditoriu tam seděli i bych řekl, jak si teda ti, kteří nevítali tu změnu, která už byla na spadnutí. A jedna ta komunistka tam vykřikla v rámci vlastně takových dotazů na prezidenta budoucího Havla: teď vy to stejně všechno děláte proto, aby vám zase přišla Lucerna do majetku a ateliéry a tak dále. A pan Václav Havel tam tehdy velice roztrpčeně reagoval a řekl, že to je totální nesmysl a že prostě se nejde vracet do odplynulé vody a tak nějak prostě doslova nevím co, ale prostě řekl, že to je nesmysl totální. A já jsem seděl tehdy u rádia na tom přenosu a kamarád mi říkal, no vidíš, takhle to dopadne. Já jsem říkal, já tomu nevěřím, to je nesmysl, nejde se vracet, jako aby Škodovku dali panu rytíři Emilu Škodovi, anebo jeho potomkům. A tak prostě hájil jsem to, že to je nesmysl. No a uplynulo x let a on mi říkal, no vidíš, ty naivní hochu. A tak jen chci říct z hlediska toho, že jsou i dnes, bych řekl, takové situace, které člověka jako zaskočí z hlediska toho, co se vyvinulo vlastně z té revoluce. A tak kdy nikdo historicky v té době nevěřil, že by mohlo nastat to, co nastalo. A pak se toho týká i vlastně jako návrat k církvi a všeho. To znamená, že pohled do budoucnosti nedaleké, i ty blízké, je velmi složitý. To znamená, v tom prosinci 89 nikdo nepředpokládal, že ten návrat bude tak úspěšný v uvozovkách. U někoho třeba bude říkat neúspěšný nebo úspěšný, ale skutečně tady něco nastalo, co většina lidí nečeká.
My vám děkujeme, já vás především děkujeme za vzpomínku, ale aby jsme taky dali prostor dalším posluchačům, Tereza, nevím, jestli chcete reagovat.
Ne, to prostě mimo téma, prostě já si osobně nemyslím, že soukromé vlastnictví je něco špatného a ta rodina se o Lucernu dobře stará. Někdo se o ty restituované věci stará špatně, ale to, myslím, není to, o čem jsme tady chtěli dneska mluvit.
Určitě, my jsme skončili u seriálu Bohéma. Pojďme si ještě Roberta Sedláčka, který odpovídá na otázku právě podobnou jako Petr Stach před chvílí, proč se za protektorátu, což byla doba velmi krutá, točilo tolik komedií, ze kterých se mnohé vlastně promítají a mluvili jsme už o tom v kinech i v televizi dodnes.
Člověk, když se chtě nechtě podílí na chodu zla, což každý totalitní systém je, tak přirozeně tenduje k tomu, aby chvilku nemyslel, aby se bavil. A ta zábava je od toho. Pro každý vládnoucí systém je zábava strašně důležitá, aby se ti ovládaní bavili a nemuseli přemýšlet. A co si budeme nalhávat, člověk sám je nastavený tak, aby často nemusel přemýšlet. Takže tu zábavu má jak přirozeně rád. Takže chléb a hry, tak se ukazuje, kolik ta výroba těch her, té zábavy stála ty, kteří se jí vydali ve špatných časech. Ono není tajemstvím, že lidi, kteří pracují na tom od nás ze show businessu, aby se dav ubavil k smrti, tak zároveň je to velký výdej nějaké vnitřní energie. Řada lidí, kteří jsou velcí baviči, tak druhá část jejich osobnosti je značně melancholická z vědomí toho, čemu jsou vydáváni. Tak je to o tom.
Říká Robert Sedláček. Terezo, stejná otázka pro vás. Proč se za protektorátu, za té strašné doby natočilo tolik a řekněme si dobrých českých komedií?
Ono to nebylo jenom u nás, tohle to byla vlastně celoevropská, teda panevropská politika ve všech těch ovládaných zemích a skutečně prostě to byla jako Goebbelsovská strategie, že ti pracující a česká protektorát byl tedy zázemí, se mají kromě práce bavit a cítit se dobře a nebýt teda vystaveni nacistické propagandě, protože by z toho mohly být leda potíže, proto se tady u nás vlastně ty peprné nacistické filmy nehrály pouze tedy v německých kinech pro Němce. Ale já chci říct ještě jednu věc. Bez ohledu na to, co říká Robert, což je pravda, v tom seriálu říká taková postava, kterou já mám asi vůbec nejradši, Emil Vokolek, jehož předlohou je skutečný Emil Sirotek ze stejnou historií, tak říká, v každé době musí vzniknout aspoň jeden velký film. A když se podíváte do dějin filmu, tak vidíte, jak strašná spousta filmařů se snažilo, aby i v době totální nesvobody vzniklo něco, co jako pozitivního, co zůstane. A velmi často se to podařilo. My třeba úplně jsme dneska vymazali jako velkou sovětskou kinematografii, která prostě je úžasná věc, když se dneska podíváte na Vojnu a mír, když se podíváte na Anu Kareninu, tak žasnete, protože to jsou věci, které nejdou zopakovat. Stejně tak za císařův pekař. Výborný příklad. Skutečně jako ve chvíli Trnkovo dílo. Ve chvíli, kdy tady doslova padaly hlavy, tak vznikla jedna z největších komedií, kterou dneska máme. A myslím si, že ti filmaři, abychom teda jenom neříkali, že jsou to prostě nějaký mrchy, který prostě si jako obsluhují vlastní blaho, že naprosté většině z nich jde o to, aby vznikl krásný film, aby po nich něco zůstalo.
Máme další telefonát. Pěkný den.
Dobrý den. Posluchačka zo Slovenska.
Zdravíme na Slovensko.
Ja by som sa chcela pani Brdečkovej poďakovať za nádherné dokumenty, ktoré som videla na ČT2. To bolo naozaj svetielko v dnešnom svete a ak by som sa mohla spýtať, či nie je nádej, že by sa tieto dokumenty opakovali. Boli to dokumenty o osobnostiach, ako napríklad pani Frintová.
To se jmenovalo Ještě jsem tady a to už teda jako zakousla televize před 2 nebo 3 lety, ale já musím říct, že důvody jsou 2. Víte, to Ještě jsem tady, které jsme dělali se Zdenkem Ticem 17 let, bylo vlastně založeno na tom, že já jsem byla mladá, ty lidi jsou starý. Tento fakt jaksi pominul a ta generace, kterou bychom mohli natáčet dnes, nemá zdaleka tak zajímavé a dramatické osudy jako ta předchozí. A další věc je, že já skutečně cítím, když vidíte, jak dnes vypadá televize, to, co já mám ráda, že sedím, povídám si a snímá to kamera, vlastně hrdinou je ten člověk, jeho tvář, jeho oči, že tvář je jako krajina, tak jako to v televizi prakticky už není možné. Já se těším, že teďka chystáme jeden formát, který by se tomu měl trochu podobat, jestli se nám podaří ho prosadit, jmenuje se Jen okamžik a je ten okamžik a je o fotografiích, kterou nějaký člověk dnes starý prostě v životě měl a teď se k ní vrací a mluví se o tom okamžiku.
Zpátky k těm... Děkujeme za telefon. Zpátky k těm protektorátním filmům. Terezo, vy jste řekla, že vlastně ty filmy mají obrovské charisma. Váš výraz, ty protektorátní filmy, mají kde se bere, podle vás?
Já si myslím, že je tam skryto nějaké tajemství, které je právě v tom napětí, v tom rozporu mezi tou dobou a těmi filmy. Ta zvláštní hluchota toho prostředí ve filmech s Oldřichem Novým, takové ty všelijaké továrnické prostě předsíně a salony, které jsou vždycky stejné, protože na Barandově asi měli jenom 2 kanapé a jedno schodiště. Tak ono na jednu stranu je vám to k smíchu a najednou, když vám to dojde, co bylo zatím, tak k tomu máte vlastně trošičku jako jiný vztah. No a potom je další věc, že skutečně režisér jako Otakar Vávra, ať si teda myslím cokoliv, tak skutečně za války nebo tak dělal naprosto krásné filmy a potom i v tom pokračoval. Lidé jako Frič, kteří pracovali jakoby na věžícím pásu, ale ve skutečnosti byli to oni, kdo prostě jako dělali tu úžasnou zábavu. Tak si myslím, že je na tom cítit to úsilí těch lidí, víte?
Máme další telefonát. Pěkný den.
Dobrý den, zdravím vás. Tady je posluchač z Brna. Já bych se chtěl zeptat, já mám 2 otázky. Prosím vás, jak teď běží Bohema v televizi, tak já bych se chtěl zeptat jednak na záležitost toho pána, toho dramaturga rozhlasu, tehdejšího protektorátního Čechy a Morava, toho Josefa Opustila, nebo Opustila, co to bylo za osobu. A mě totiž staví o těch záležitostech, jak prostě Vlasta Burian ty skeče dělal, tak mě o to vykládal tatínek a právě mě říká, že měl vlastně Vlasta Burian kvůli tomu potíže. No a potom ještě jednu otázku. Já bych rád věděl, jestli je pravda teda skutečně, jak herec Marvan nabádal Vlastu Buriana, aby to dělal. Jestli to jsou nějaké podložené věci, nebo jestli to odeznělo, nebo něco takového. Kde se tady tyto témata vzali? A o tom panu Josefu Opustilovi by se rád něco dověděl.
Děkujeme za dotaz.
Víte, ono je strašně pro mě jako těžké odpovídat na to, kde přesně to lícuje ze skutečností a kde nikoliv, protože ze 2 důvodů, jednak, že jsou tomu 3 roky a za druhé, že vy vycházíte spíše z nějaké, teda jako směřujete k nějaké jako pravdě, která se na faktu zakládá, ale jako v tom dramatu ji musíte připravit. Vaše otázka číslo 1. Pokud jde o redaktora Opustila, tak vám velice doporučuji publikaci, která se právě jmenuje Protektorátní skeče. Já nevím, jestli Tomáš tady si pamatuje autora, protože je mladý autor, vynikající. Ta kniha vyšla, tuším, asi před 10-15 lety. Protektorátní rozhlasové skeče, tam je přímo jeho portrét tohoto Josefa Opluštila. No a samozřejmě potom my jsme vycházeli z vynikající knihy Vladimíra Justa, Vlasta Burian, Věc veřejná. A pokud jde o Jaroslava Marvana, mě trošku mrzí, že vlastně mnoho lidí jako říká, že on v tom našem seriálu je nějaká démonická figura, tak to nebylo myšleno. Jaroslav Marvan byl vynikající herec, který prostě využíval příležitosti. Nepochybně jako nahrávač Vlasty Buriana se cítil velmi špatně, nepochybně se ho rád zbavil, když už s ním býti nemusel, ale abyste jako chtěla, aby o tom byly nějaké záznamy, tak ty on za své dlouhé a skvělé herecké dráhy jistě také teda nějakým způsobem jako zamazal. Jaroslav Marvan se vyznačil tím, že jako jeden z mála, protože byl velmi teda jako horlivý, aby mohl hrát, přispěl do takové profašistické ankety, která vyšla, a teďka se omlouvám, že abych to neřekla špatně, buď to v Arijském boji nebo ve Vlajce, jedno z těch médií existovalo teda za protektorátu, a ti ostatní herci se nějak vykroutili, takže on tam pak zůstal jako jediný a byla z toho ostuda. Takže to je odpověď.
Je vidět, že o toto téma je zájem, protože máme další telefon. Pěkný den z Vltavy.
Dobrý den, tady Jana Budíková. Já jsem se vás chtěla zeptat, paní Brdečková, jestli vlastně víte o tom, jak byli vychovávaní mladí lidi za první republiky, protože oni vlastně byli velice optimističtí všichni. A ten optimismus se nějakým způsobem zračil taky v tom humoru, který vlastně byl šibeniční, protože já jsem to měla v rodině a můj tatínek se šibeničním humorem vlastně vyprávěl i třeba o jeho věznění a o koncentráku. Tak to je jenom taková malá připomínka. Děkuju, naschledanou.
Děkujeme taky za dotaz.
To říkáte velice dobře. Já samozřejmě, že můj otec byl narozen 1917 a celá teda společnost kolem mého otce se a vůbec jako rodiče teda mých přátel a tak dále, ale to bylo přesně tak, jak říkáte, to byl prostě gejzír strašlivých tipů, který dneska asi by neprošli, ale bylo to ohromně vtipný, protože ti lidé, jak říkáte, si nesli prostě z toho dětství a mládí vlastně životní optimismus. To je pravda.
Říká Tereza Brdečková, my jsme mluvili o charizmatu českých filmů točených za protektorátu. Myslím si, že to charisma do velké míry tvořila i hudba a uhrančivé písničky v uhrančivém podání těch herců. My si teď jednu z nich pustíme a vrátíme se přitom k režiséru Martinu Fričovi, kterého hraje Petr Stach v tom vašem seriálu a který před chvílí mluvil, a k jeho filmu Těžký život dobrodruha z roku 1941. V tom filmu zazněla taky píseň Sám já chodívám rád, zpívali R.A. Dvorský, ale ještě než si ji pustíme, tak je to pravidelná telefonická soutěž. Cenu od nás dostane ten, kdo správně odpoví na otázku, kteří dva herci stvárnili ve filmu Těžký život dobrodruha tu ústřední dvojici, kterou tvoří nepříliš průbojný spisovatel Karel Krišpín a jeho literární výtvor zločinec Fred Flock. Volat můžete už teď hned během písničky na telefon 221 553 223. Zopakuji tu otázku, kdo vytvořil tu ústřední dvojici spisovatele Karla Krišpína a jeho literárního výtvoru zločince Freda Flocka ve filmu Těžký život dobrodruha. A máme telefon s odpovědí správnou, doufám. Pěkný den.
Pěkný den, Prokop z Prahy. Já bych se chtěl zeptat, respektive odpovědět, jestli to byl Voskovec a Mary.
To určitě nebyli tito pánové, byli to úplně jiní dva herci. Ale každopádně děkujeme za odpověď. Máme další odpověď. Telefonotéka, hezký den.
Dobrý den, tady Petr. Tak já bych zkusila Ladislav Pešek a Otomar Korbelář.
Přesně tak. Prosím, zůstaňte na telefonu. Gratulujeme. V režii si napíší vaše údaje policeně. Děkujeme moc.
Dívám rád, jen sám. Mám svou samotu rád, jsem sám. Sám se vždy usmívám, sám jen sobě zpívám, moje snění nic nezmění. Sám tím nejvíc získám, svému stínu pískám, písničku tu, kterou jen znám já.
Poslouchali jsme píseň Sám já chodívám rád, která zazněla ve filmu Martina Friče Těžký život dobrodruha z roku 1941. Zpíval R.A. Dvorský, hráli jeho Melody Boys. Posloucháte, milí posluchači, stále vltavskou živě vysílanou telefonotéku. Dneska se scénáristkou, spisovatelkou, dramaturgyní a překladatelkou Terezou Brdečkovou, které stále můžete pokládat otázky na mailové adrese reflektor@rozhlas.cz nebo na telefonu 221 553 223. Já bych rád poděkoval panu Davidu Šuterovi, který nám poslal dlouhý mail, spíš Tereze Brdečkové, s úvahami nad tím cyklem Bohéma, a vlastně jsou to jeho úvahy i o životě, i o lidském chování. Já ten mail nemůžu číst, protože je opravdu dlouhý, ale Tereze Brdečkového určitě přepošleme. My se k seriálu Bohéma teď ještě vrátíme. Ten seriál se zabývá úplně přesně obdobím mezi lety 1938 a 1953. Vy jste, Terezo, sama řekla, cituji, má generace si láme hlavu, jak je možné, že nastal za pouhých 15 let tak prudký zlom a z hrdé občanské společnosti Masarykovy první republiky vyrostla společnost nemocná a ustrašená. Konec citátu. Zřejmě jste tím myslela i filmaře. Našla jste při psaní scénáře k Bohémě odpověď na tuhle otázku?
A já myslím, že ano. Teda oni hlavně teda by měli prostě najít ty diváci, jinak jsme asi udělali něco špatně. Já si myslím, že v zásadě samozřejmě šlo o ten takzvaný syndrom vařené žáby, že když se ty změny dějí postupně, že jak žáby, tak lidi na ně tedy snadněji přistupují, a prostě tu roli sehrál strach. Určitě třeba v něčem ta společnost prvorepubliční přecenila sama sebe, pokud jde o tu demokracii, ale fakt je, že já jsem si třeba vždycky myslela, že všude v Evropě se vědělo o tom, kdo je Hitler. Ne, my jsme byli skutečně jednou z prvních zemí a možná jedinou, odkud zazněly velice brzo hlasy, že nacismus je nebezpečná ideologie, která může prostě vést k další válce. A to bylo skutečně výjimečné, takže prostě ta země měla teda vysoký kredit, proto také na začátku války, jak my máme v Bohémě, lidi si říkali, víte, dokud se nestřílí. konkrétně na vás, tak se vlastně nebojíte. Říkáte si, ono to nějak bude. Jo? A tím, že vlastně Němci byl živel, který tady byl přítomný, tak bylo poměrně legitimní, a to dokonce se dočtete i v pamětech teda havlovské rodiny, že oni byli, ač milovali Ameriku, poměrně pro německy orientováni v tom smyslu, že Miloš Havel hodně jezdil do Berlína, což bylo skvělé město a tak dál. A protože znali dobře Němce, kteří často byli stejně fajn, jako jsou dneska, jak si říkali, no to není možné, my se s těmi lidmi přeci musíme nějak domluvit, přeci to nejsou barbaři. Že jo? A pak se ukázalo, že to všechno je daleko horší, že je to smrtící. A do toho teda přišla nás osvobodit rudá armáda, ta americká se musela zastavit u Plzně. A pak vlastně jste cítil po té válce, už to tak nějak nebylo v pořádku, že ta země nesměřuje k té poválečné demokracii. Na druhou stranu všichni cítili, že jako to, co učili mě ještě ve škole, že buržoazie zradila, prostě že kvůli tomu byl Mnichov, to byl poměrně autentický, že jo, pocit po válce, a najednou teda prostě boom, přišel teda komunistický převrat a ten strach se vrátil v plné míře. Čili tu zemi změnil strach. Ale ono se říká teda nebát se, že jo, a nekrást a tak dál, ale jako za určitých okolností ten strach, který se vznáší na celou společnosti, kde máte pocit, že jediná možnost je nějakým způsobem se zařadit do davu a plout s tím proudem a že tak se dá přežít. Já nevím, jestli se tomu lze vůbec vyhnout, že jo, proto prostě člověk s obavama sleduje prostě všelijaké ty tlaky dneska ve světě populistické a tak dál, že mizí individualismus, mizí prostě potřeba svobody. Protože jak je velmi dobře známo, tu svobodu poznáte teprve, když ji ztratíte, když ji máte, tak to je normální věc.
Jak se dalo čekat, tak ohlasy na ten seriál přišly velmi záhy a já jsem se vás právě i na ně chtěl zeptat. A dosvědčuje to i ohlas v dnešní telefonotéce, protože v tuto chvíli máme další telefon. Pěkný den.
Dobrý den, jsem ve vysílání.
Ano, můžete povídat, můžete se
ptát. Dobrý den, paní Brdečková i pane redaktore. Já jsem vás jenom, chtěla jsem vám jenom říct, že vás poslouchám. Už delší dobu chtěla bych vás podpořit a poděkovat za krásný pořad, kde je jak hudba krásná, tak i výklad. Moje maminka mě o první republice vždycky vykládala, potom, když přišly ty těžké doby komunismu, tak jsme si vždycky říkali, i ohledně toho Buriana, nesuďme, aby jsme nebyli souzeni. A teď, když se člověk z toho dívá na ty různé náhledy a na ty různé životní tragédie, vystřeba ten Oldřich Nový, tak je potřeba to tak nějak brát a nějak teda s nima cítit, ale stejně děkuji vám za všechno a myslím si, že to je velice dobrý, že Bohéma byla natočená. Děkuji.
My vám moc děkujeme, vážíme si vaší podpory. Terezo, mluvili jsme o těch ohlasech, přišly velmi záhy a to i z míst třeba od rodiny pana Zdenka Štěpánka. Dají se nějak shrnout a jak na ně reagujete?
No tak ty ohlasy kromě pozitivních jsou taky negativní. Já bych, víte, velmi nerada, já jsem léta pracovala v Respektu, Erika Taberiho si nesmírně vážím jako novináře, vždycky jsme dobře vycházeli a tomuhle tomu všemu moc teda nerozumím. Pokud jsem pochopila, prostě já tuto debatu jako o historické věrnosti přenechávám teda na našem historiku Petru Kourovi ze dvou důvodů. Víte, ono je hrozně těžké, když na vás někdo udeří 3,5 roku poté, co jste to napsal, jak něco bylo nebo nebylo, já prostě takhle odpovědět nedokážu. Dospěli jsme teda k závěrům podloženým, že to Štěpánkovo jednání, tak jak ho máme v seriálu, je historicky správně. Nicméně my tam proto...
A vyšly i články na to téma, ano, které to ano, dokazovaly.
Ano, nicméně my tam proto nejsme, abychom byli teda na sekundu historicky věrní, protože právě chceme spíše vyprávět o tom, o čem jsme mluvili, to znamená, jak se stalo, že ta společnost se tak proměnila, jak byla. A na těchto lidech prostě je to velmi dobře vidět. A to spíše rozumíte, že nám najednou chodí na Facebook nebo tak různý nadávky, nebo takový. A to je velice nepříjemný a jeden přítel mě upozornil velmi správně, že tady se stalo to, že debata z restaurace 4. cenové skupiny se přesunula na sociální sítě. A když víte, někdo seděl v té pivnici, kam já teda nedocházím, tak je úplně normální, že se tam říká, co zrovna potřebuje. Ale když to takhle lítá po éteru, tak samozřejmě nějakým způsobem to považuji za takový jako znečištění atmosféry, protože já si hrozně ráda popovídám o tom, co tam je nebo není, jak by to mělo být, ale když vám někdo nadává, tak nevím, jak na to reagovat a nebudu to dělat.
Říká host dnešní telefonotéky Tereza Brdečková. My si v tuto chvíli opět zahrajeme. Zazní první část čičesterských žalmů Leonarda Bernsteina v podání Pražského filharmonického sboru se sbormistrem Lukášem Vasilkem, harfenistkou Ivanou Pokornou, perkusionistou Janem Horvátem a s varhaníkem Alešem Bártou. Stále posloucháte živě vysílanou telefonotéku Českého rozhlasu stanice Vltava. Dnešním hostem je Tereza Brdečková, spisovatelka, scénáristka, překladatelka a také vydavatelka. Stále se jí můžete ptát na mailové adrese reflektor@rozhlas.cz nebo telefonovat a zeptat se jí na telefonním čísle 221 553 223. Terezo, my jsme zmínili, že jste i vydavatelkou, máte nebo spolu máte nakladatelství Limonádový Joe, což samozřejmě odkazuje na vašeho tatínka Jiřího Brdečku. Vy se velmi záslužně staráte o jeho odkaz. Napsala jste o něm knížku, nebo knížku knihu velikou, vydala jste jeho vzpomínky a chystáte se na další knihu s ním spojenou, komentovaný a podle všeho bude krásně vypravený scénář k filmu Tajemství hradu v Karpatech. Jak ta knížka bude vypadat? Ten film pravděpodobně zná většina posluchačů.
To je totiž taková zvláštní historie. Tajemný hrad v Karpatech byl poslední film dvojice Lipský Brdečka. vznikl vlastně náhodou, protože Lipský chtěl s otcem pracovat dál, ale pořád prostě se to nějak jako vleklo, nebylo téma a najednou na Barrandově vznikla jakási výrobní díra, byly, prostě někdo odřekl film, byly peníze, byly kapacity a nebylo co, takže ten Lipský to okamžitě zařídil a hned tedy přišel s tématem adaptace Vernova románu Tajemný hrad v Karpatech a otec teda řekl, že jo, bylo to rok před jeho smrti, otec byl už velice nemocný a měl obrovské potíže, nesmírně trpěl, on byl kardiak, ale tehdy ještě nebyly ani bypassy, takže to byla skutečně fatální choroba. No a do toho mu přišlo, že najednou, protože já jsem tehdy už nebylo prostě jako 24, 25, tak se mnou o tom normálně mluvil, že ten román adaptovat nelze a že ten film nelze teda udělat a byl naprosto zoufalý. Víte, scenárista, který nemá nápad a který mu teda jede za pozadím výroba, to je prostě jedna z nejstrašnějších situací, který si může člověk představit, protože vy ohrožujete teda existenci desítek lidí, že jo, a celého projektu. A tak on začal tím, otec teda, že si nashromáždil knihy a vymyslel ten salašářský dialekt a on s ním taky skutečně mluvil, si tak jako žertoval a začal psát ty dialogy legrační tímhle jako vymyšleným karpatským dialogem. No a z toho postupně se odvíjela teda jedna scéna za druhou, no ale to už bylo takové drama. Otec vlastně psal jenom rukou na takový malý papírky a ty předával Lipskýmu, to se nějak jako opisovalo a upravovali to snad ještě během natáčení, takže já mám doma technický scénář, kde jsou nalepený ty otcovy papírky, protože už to ani nikdo nestihl přepsat. A když se to dodělalo, tak otec byl upřímně přesvědčen, že je to velký průšvih, velký propadák, špatný film, že nikdy neměl vzniknout a že to byla strašná chyba. A je velmi zvláštní, že prostě 20 let poté, já jsem to někdy v Uherském Hradišti, užasla jsem, že ten film byl neuvěřitelně moderní. Vlastně hodně se podobal takovým praštěným projektům Terryho Gilliama a právě v té jako, jakoby nedokončenosti, která tehdy nebyla úplně běžná, tak právě v tom najednou byla jeho síla, že on se tak nějak jako otevřel tomu divákovi. A já jsem si říkala, že otec má 100leté výročí letos, že by bylo hezký, kdybychom tenhle ten scénář s komentářem, se vzpomínkami pamětníků, s fotkami prostě vydali jako knihu. My jsme, hlavně já se totiž starám o tu část otcova díla, která není jako komerční, o jeho 33 animovaných filmů, ze kterýma taky prostě jezdím na nějaké turné přes česká centra po světě. S tím je teda spousta práce, že to se propaguje teda daleko hůř. Ale taky připravujeme výstavu, ale myslím si, že skutečně nejlepší ze všeho, ze všech teda kulturních produktů je kniha. Existuje krásný dialog Jean-Claude Carriera s Umbertem Ekem o tom, že ta kniha tištěná je nejlepší věc. Oni sbírali staré rukopisy, že prostě ten film, to už si nepustíte po 10-20 letech, to je na nějakým jiným nosiči, ta hudba, to je všechno ztracený, tu si taky nepustíte. Ale ta kniha, když ji pěkně vytisknete a když je hezká a na kvalitním papíře, tak opravdu prostě vydrží stovky let. A když nemá zrovna úspěch, tak někdo si ji později najde. Jo. Takže já věřím na tyhle věci, které jsou jakoby malý, nenápadný, ale trvá.
Když si dovolím shrnout vaše vydavatelské zásady, o kterých jsme si občas povídali, tak to jsou čtivost, přitom vysoká erudovanost, pokud jde o knížky odborné a představení osobností především jako lidí s lidskými příběhy. Nedávno jste vydali nádhernou knihu, která se jmenuje Pas do Hollywoodu. Ta přináší rozhovory Michela Cimenta s 6 světovými režiséry, kteří do Spojených států přišli jako běženci nebo emigranti. A v tuhle chvíli před sebou mám knížku, která se jmenuje Zrcadlo Serafína, autorka Tereza Bedečková. Když byste ji měla stručně charakterizovat.
Zrcadlo Serafína je příběh, který se odehrává mezi Prahou, Paříží a Benátkami kolem roku 1600, který ten příběh je napůl pohádkový a je to příběh dívky, kterou přinesla velká kometa v roce 1575 a zase jako vždycky u mě to má velice jako dokonale podrobně vykreslené historické pozadí, ale je to prostě pohádka svým způsobem a je to uděláno ze scénáře, který jsem psala asi před 7 lety pro Adriana Sarbu, který je trochu jako duchovním otcem té věci a bylo jasné, že ten film nemůže nikdy vzniknout, že to byla megalomanská záležitost, ale ten příběh té dívky, která se musí převlet za muže a to všechno na pozadí teda historie benátských zrcadel, že benátští zrcadláři nesměli opustit republiku, aby nevynesli to tajemství pod trestem smrti, to je motiv, který já jsem užila už jednou v jedné povíce. Celá ta úžasná, jako velice dynamická situace v Evropě kolem roku 1600, Rudolfínská Praha, Benátky, Giordano Bruno, situace prostě ve Vatikáně, situace později v Paříži, to všechno vlastně člověka unášelo, psala jsem to velmi ráda a v té knize jsou tedy nádherné ilustrace Heleny Vernišové, protože, jak říkala Alenka v Říši divů, taková knížka, kde nejsou v obrázky a nic se v ní nepovídá, to není žádná knížka.
Říká Tereza Brdečková. Terezo, já mám teď pro vás takové malé překvapení.
Ne, nemám pocit, že by slušných lidí byla většina, ale asi to tak nebylo nikdy. Myslím si, že odtamtud taky pochází věčně parafrázovaný a znovu objevovaný citát, že boj proti blbosti je marný, ale povinný.
Máte za to, že třeba v tradičních demokraciích Velká Británie, Francie, Německo, že to je jiné, nebo že to je podobné?
Myslím, že procentuálně to jiné bude. Já mám určité zkušenosti s Francií a s Německem velmi hluboké, protože tam mám mnoho přátel v Berlíně a dokonce si tam držíme byteček s manželkou, občas jezdíme do Berlína, abychom se nadýchali jiné atmosféry. Myslím si, že tam, řekněme, těch slušných lidí nebo lidí, kteří vědí, že je dobré se určitým způsobem chovat, že jich je tam víc než tady. Morálka upadá s tím, jaký příklad mohou lidé sledovat. Lidé mají velmi rádi nějakou nápodobu a když ta nápodoba zhora dává špatný příklad, no tak se chovají špatně, že jo. Atmosféra ve společnosti, která je jinde jiná, ta je skoro hmatatelná a cítíte ji hned. Vjedete do Německa, proplétáte se autem nebo pěšky ulicemi Berlína a překážíte, protože nevíte, kam jdete a kam jedete. Nikdo na vás nezatroubí, nikdo na vás nedělá takhle nebo jinak, ale oni vám zastaví, usmějou se na vás a pustí vás. Když do nich strčíte na ulici, tak řeknou pardon a hledáte něco neuvěřitelný. Takže myslím si, že k tomu bychom se pomalu mohli dopracovat a to je, řekněme, taková ta prazákladní slušnost, která ještě nemusí úplně přesně souviset s charakterem, ale s takzvanou Kinderstube.
Tak to bylo asi 3 roky stará slova, jak jste určitě poznala vašeho manžela, spisovatele, písničkáře, překladatele a činovníka Jiřího Dědečka. Souhlasíte s ním v tom srovnávání nebo srovnání Čechů a Němců?
No, já myslím, že procento slušných lidí, na rozdíl od něj, si myslím, že procento slušných lidí, vnitřně slušných, je všude stejný. Já jsem, když jsem napsal takový fejeton, který se jmenoval Na to pro 10 000%, všimněte si, že když je někde nějaká menšina, že je to zpravidla 5% lidí. Vy máte 5% homosexuálů, 5% lidí, který poslouchá vážnou hudbu, 5% zahrádkářů. Ovšem, když to všechno sečtete, tak dojdete k fantastickým číslům 10 000%. A více, to je otázka toho průniku. Je pravda, že takzvaná západní společnost, pokud se ještě něco takového existuje, ke které bychom jako si přáli jsme si k ní dospět, že se chová ohleduplněji, slušněji, ne vždycky. Ale když se podíváte pod povrch, tak často zjistíte, že se tam lidé chovají ještě mnohem méně, teda jako ohleduplně a slušněji než u nás. Já mám strašně ráda Německo a Berlín, protože jak si právě, jak říká Jiří, to Kinderstube, prostě lidi poskytují prostor ostatním, nechávají žít a žijou. Samozřejmě, dokud se nerozhodnete být Němcem, to je potom velmi teda zlé, kdybyste něco takového chtěl.
Takže nemáte pocit, že těch slušných lidí tedy je menšina. A vy jste řekla, že vnitřně slušných lidí. To znamená, rozdělujete nějak vnitřní slušnost a vnější slušnost?
Jo. Takhle samozřejmě, že slušných lidí je menší, ono se říká prostě v těch východních filozofiích platí, že ta jako temná nebo černá síla je vždycky agresivnější než ta bílá pozitivní, takže je snadněji tu bílou pozitivní převálcuje, ale dlouhodobě vítězí ta bílá pozitivní. Nevím, jestli se vyjadřuju jasně, beru to jako metaforu a myslím si, že víceméně to platí. Ano, vy se můžete krásně chovat a na západě, jako mnohokrát se to děje, můžete být strašně zdvořilej, pouštět dámy do dveří a tak dále, a přitom teda můžete být pěkná mrcha, že jo. A já skoro, čím jsem starší, občas dávám přednost tomu, že ten člověk, což čeho tady jsme často zvykem, se chová docela příšerně, ale když se pak teda podívám na to, jak se zachoval v nějakých kritických situacích, tak vidím, že se zachoval úžasně, že bych to nedokázal.
A vlastně i takové postavy máte v tom seriálu Bohéma. Myslíte si, že současná mladá generace spěje k tomu, že to u nás bude lepší a lepší? Já jsem nedávno četl rozhovor s vydavatelkou jedné knížky, ta říkala, že to je vlastně lepší, a i co se týče zájmu třeba o historická témata i s tou slušností, s tím, jak vlastně mizí generace lidí, kteří se cítí vini. Ať už tedy z válečných záležitostí nebo z období komunismu, že ti mladí lidé už tímhle nejsou zatíženi. Myslíte si, že třeba tím pádem můžou být ještě slušnější?
Já s tím mám jen ty nejlepší zkušenosti, tak my máme dospělý dcery, že? A učím na tý FAMu. Tady prostě druhá věc je, že mně přijde ta generace lidí, kterým je mezi 20 a 30 strašlivě zranitelná. Jsou to děti, které opravdu vyrostly ve velice chráněným zázemí, měli spoustu příležitostí, někdy je taky neumějí využít, a hlavně teda se obávám, protože my jsme v pravém slova smyslu omláceni. Jo? Já si nedovedu představit, co by se muselo stát, abych se tomu divila. A dokážu prostě odrážet útoky, nenosím sebou hořkosti, prostě vím, že zejména ten profesionální život sebou nese především zklamání, ale to ještě neznamená, že v něm nemám pokračovat. A já mám někdy o tuhle generaci prostě strach, aby skutečně si uhájila svobodu, aby si uhájila to, co chce dělat, aby jako nepodlehla pesimismu a nepodlehla panice.
Máme dotaz, který přišel po mailu. Vaše posluchačka z Vrbna pod pradědem je podepsán a chce se zeptat, jestli seriálová postava Lily Králové je skutečná. V seriálu Bohéma, mluvíme pořád o seriálu Bohéma.
Jo, Lily Králová je vymyšlená, v tom smyslu, že neexistovala žena, která by se jmenovala Lily Králová. Má v sobě mnoho z Nataši Golové, to Nataša Golová chodila s Willem Zenlem, který byl sudetský Němec a tvářil se, že miluje Čechy, a potom teda jí do všeho schodil. A Nataša Golová měla velmi podobný charakter, ale z té verze, kdy ty postavy měly fiktivní jména, zůstala tato postava herečky, která byla zároveň pražská Němka. A to je něco, co mě strašně zajímá, protože to živel teda zmizelý, těch lidí nebylo mnoho, a vesměs ale byli, ač mluvili německy, velice pročeskoslovenští, byli to patrioti, a přesto, že teda mluvili německy, tak byli proti říšským Němcům. Tak z takové rodiny je Lily Králová.
Přišel ještě jeden mailový dotaz od pana Libora Zdenky, ten se týká sitcomu, ten už nestihneme bohužel teď odpovědět, ale slibuji taky, že ho paní Tereze Brdečkové přepošleme. Dnešní telefonotéka dospěla ke svému konci. Jeho hostem byla scenáristka, filmová kritička, publicistka, moderátorka, režisérka, dramaturgyně, spisovatelka, překladatelka, vydavatelka a organizátorka Tereza Brdečková. Moc děkujeme, že jste si udělala čas a do telefonotéky přišla. Přeji hodně dalších úspěšných počinů v kterémkoliv z vašich oborů, v kterékoliv z vašich profesí, a těším se zase někdy naslyšenou.
Děkuji pěkně, nashledanou.
A s poděkováním Petře Karáskové do režie a Nataše Vodvárkové k mixážnímu pultu se s vámi, milí posluchači, loučí Tomáš Pilát. Tečku za dnešním vydáním telefonotéky udělá opět Metropolitan Jazz Band, který pořad otevíral, zahraje skladbu Caravan Duka Ellingtona.